gereja juga tadi ya menawarkan komunitas yang sama visinya gitu, yaitu mengejar kekudusan dan keserupaan dengan Kristus secara kolektif gitu. Jadi
halo teman-teman, selamat datang lagi di Jalan Barang Podcast. Perkenalkan, kami berdua adalah host dari podcast ini. Nama aku Bobby dan ini adalah Sepri, istriku.
Ya.
Thank you untuk teman-teman yang sudah mendengarkan sampai episode 64 kali ini.
Dan di episode sebelumnya kita sempat bahas tentang bagaimana caranya menggali Alkitab. Ada hal-hal praktis yang kita bagikan di sana. Jadi kalau teman-teman mau lihat di episode sebelumnya, silakan ada di YouTube, di Spotify, dan juga kita punya Instagram gitu. Nah, di Instagramnya juga ada resumenya gitu kalau misalnya mau lihat dulu overview-nya.
Iya.
Gitu. Nah, jadi hari ini kita mau bahas
tentang kelanjutan dari wisdom. Nah, kemarin kan dulu kita bahas yang awal-awal tentang wisdom, bahwa firman Tuhan adalah source yang paling utama untuk kita mendapatkan wisdom.
Betul.
Ya kan? Bukan worldly wisdom, tapi biblical wisdom.
Ya, di piramid itu
Di piramid itu.
Nanti mungkin kamu bisa recall.
Ya. Nah, di episode kali ini kita akan membahas source berikutnya, bukan source pengganti ataupun source apa ya, cadangan gitu. Nah, tapi source berikutnya untuk kita bisa menambah hikmat kepada hidup kita adalah gereja Tuhan.
Ya, betul. Nah, hal ini tuh kenapa ini kita kepikiran untuk mengangkat, karena sebenarnya berangkat dari narasi-narasi yang saat ini tuh terjadi gitu ya. Mungkin di Indonesia sih, aku gak tahu ya kalau ada data statistiknya atau enggak ya. Tapi at least kalau kita lihat kayak media-media internasional, misalnya yang di the US atau di Eropa gitu, meninggalkan gereja tuh adalah hal yang lumrah gitu ya. Jadi kalau teman-teman mungkin bisa lihat-lihat, cari-cari di internet, itu tuh sering banget misalnya teenager atau udah masuk yang adult itu tidak attach lagi dan tidak menjadi anggota gereja kayak gitu. Dan apalagi ditambah dengan situasi pandemi di mana gereja itu kan sempat ada masa di mana online ibadahnya. Nah, itu semakin membuat nggak usah lagi lah, gereja fisik kan toh juga online juga bisa kayak gitu kan. Dan padahal sekarang di beberapa negara kan pandeminya udah mulai terkontrol, jadi nggak apa maksudnya nggak merasa tidak ada keharusan gitu untuk pergi ke gereja
lagi ya,
visi kayak gitu. Nah, itu yang kita amati sekarang gitu, dan bukan tidak mungkin tren ini tuh juga akan terjadi di Indonesia loh gitu, dalam beberapa waktu yang akan datang, apalagi dengan era globalisasi bla 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 gitu.
Betul. Nah, alasan-alasannya sebenarnya multifaktorial ya. Ada banyak banget. Bisa mulai dari kayak konflik interpersonal antara jemaat ke penatua. Ini ada orang lagi ngobrol di sebelah rumah. Maaf ya kalau misalnya ada suara ribut dan susah untuk dihilangkan suaranya. Dan kemudian ada juga misalnya skandal pemimpin gereja, misalnya kayak gitu. Ada hipokrisi atau kemunafikan dari baik itu penatua maupun pemimpin gereja, abuse of authority, atau merasa kayak anak-anak kita zaman sekarang merasa jadul, gereja itu jadul.
Ya, enggak harus ada kok adu konflik gimana-gimana di gereja ya, cuman ya itu tadi merasa jadul atau merasa udah tidak bisa menjawab konteks dia hidup sekarang ini gitu. Jadi kayak itu kan untuk orang-orang yang udah tua atau gimana gitu. Jadi merasa tidak ada hubungannya lagi lah gitu dengan kehidupan.
Sama yang terakhir ribet, karena udah ada yang online version itu kan. Udahlah online, tinggal klik pakai baju terapi atasnya doang, habis itu udah gitu.
Ya, nah nah di episode kali ini kita akan ada beberapa hal, ada 5 sih gitu ya, alasan kenapa kita justru amat membutuhkan gereja dan kita harus ada di gereja di masa modern ini gitu. Betul. Untuk supaya kita menjadi orang yang bijaksana.
Karena alasannya tadi sebelumnya, karena gereja adalah source setelah Alkitab.
Nah, yang pertama adalah mengetahui firman Allah atau belajar firman Tuhan secara komunal itu sangat penting. Ya betul, kita tahu ya minggu lalu juga kita udah ceritakan tentang 4 hal praktikal untuk untuk mempelajari Alkitab. Dan di antara 4 itu emang mostly 3 dari 4 itu ya, kalau kita bisa bilang itu yang kita lakukan secara individu gitu kan sendiri. Nah, tetapi kita tetap membutuhkan komunitas gitu untuk mencegah interpretasi kita akan firman Tuhan itu jadi terlalu individualistik. Betul. Dan bahkan jadi sesat gitu. Sehingga gereja itu kan, nah, gereja itu kan suatu komunitas yang bukunya yang kita pelajari sama nih gitu, Alkitab, ya kan? Sehingga komunitas ini bisa menolong kita untuk bisa menginterpretasikan firman Tuhan dengan tepat dan dengan pertolongan teman-teman umat Tuhan, umat percaya yang lainnya kayak gitu.
Baik dari masa lampau, sekarang.
Sekarang, ya. Kayak dan gitu.
Kalau itu pengakuan iman ya. Iya, tapi betul. Gereja itu satu kan, yes, dari yang dulu sampai sekarang. Jadi kayak ada hikmat kolektif.
Iya.
Jadi orang-orang dari bapak-bapak gereja atau bahkan dari zaman para rasul itu membuat doktrin atau membuat ajaran itu untuk membuat kita sebagai gereja itu bisa bertumbuh ya, ya bertumbuh benar. Dalam iman yang benar, yang iman yang berdasarkan kepada ajaran Alkitab. Yang benar yaitu Alkitab ya, seperti benar. Itu.
Dan ini menghindarkan kita dari yang sekarang lagi musim just me and Jesus gitu, cuman aku dan Yesus teologinya gitu. Itu menghindarkan kita dari yang kayak gitu karena itu jadi ya kayak terlalu egois dan self-centered lagi ujung-ujungnya lagi, ya. Gitu.
Nah kemudian alasan yang kedua adalah gereja itu memiliki tantangan untuk membuat kita bisa bertumbuh dan melayani. Nah kalau di Ibrani 10 ayat 24-25 kan ada tulisan, dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Nah jadi di ibadah kita itu atau di gereja kita tuh bisa saling menasihati, saling mempertumbuhkan, dan bahkan kita di-endorse untuk melakukannya sampai nanti kedatangan Kristus yang kedua kalinya, seperti itu. Dan itu apa ya, minta dibalik lagi poinnya, menantang kita. Kalau menasihati kan berarti ada pihak yang menasihati kita, kita tertantang. Atau ada kayak sisi dari diri kita yang perlu diubah gitu. Ada kemalasan, ada kesombongan, atau ada dosa-dosa tertentu yang perlu di get rid dari diri kita.
Ya itu, atau simply cuman sharpen karakter misalnya, makin panjang sabar, makin rajin, makin tekun gitu kan.
Ya gak hanya melulu menghabiskan yang negatif, tapi juga membuat yang positif pun makin tumbuh. Ya betul. Nah C.S. Lewis pernah berkata, "The next best thing to becoming wise oneself is to live in a circle of those who are." Jadi kalau mau makin bijak, hiduplah bersama-sama dengan orang bijak lainnya gitu. Dan itu
setuju.
Kita bisa temukan di dalam gereja. Seperti itu.
Benar. Dan gereja juga tadi ya menawarkan komunitas yang sama visinya gitu, yaitu mengejar kekudusan dan keserupaan dengan Kristus secara kolektif gitu. Jadi kalau kita adalah orang Kristen, kita dipanggil juga untuk menjadi serupa dengan anaknya, yaitu Kristus gitu kan. Dan ya kalau mau mencapai itu ya beradalah di tengah-tengah orang yang punya visi yang sama juga dan, gitu. Nah lalu kemudian berikutnya, gereja tuh juga menawarkan kesempatan untuk bisa melayani gitu. Ada banyak paham-paham atau misalnya kayak pertanyaan simpel gitu sering kan di sosial media, untuk apa sih aku hidup gitu ya, atau aku tuh siapa sih kayak gitu. Nah itu kan menimbulkan kebingungan-kebingungan kan gitu. Pertanyaan tentang tujuan hidup, role dalam hidup, bla bla bla. Nah, dengan berada di gereja, gereja tuh memberikan ruang dan kesempatan untuk kita tuh bisa kalau bisa pakai istilah, dalam istilah tools ya, kita tuh dipakai gitu. Nah, jadi di dalam gereja tuh banyaklah percaya kayak di 1 Korintus 12 ya, banyak anggota tetapi satu tubuh gitu. Yeah, meskipun betul. Kita mungkin misalnya kelingking gitu kan, tapi kan tangan gak bisa berfungsi gitu kalau misalnya gak ada kelingking, atau kuku gitu, kuku yang kita anggap apa padahal itu ada fungsinya loh, betul. Kuku ini gitu. Jadi apa? Tanya di gereja misalnya pergi ke penatua, aku pengen melayani nih gitu di sini. Apa ya yang aku bisa bantu gitu. Gak melulu harus kayak punya talent yang
talent
besar,
khusus. Kadang-kadang orang merasakan harus punya jago talenta musik atau punya suara yang bagus atau kalau gaya bicara ini, yang oke.
Harus jago harus apa? IT gitu misalnya. Padahal misalnya kita datang lebih pagi dikit, bantuin beresin kursi, bantuin ruang sekolah minggu misalnya, atau bantuin fotokopi bahan sekolah minggu atau apa, itu tuh juga bagian dari kita
melayani gereja.
Betul.
Ya. Kemudian poin nomor 3 adalah
gereja itu membawa atau memberikan kepada kita kesempatan untuk mendengar suara yang berbeda dari dunia. Kita kan ke gereja biasanya nih normally kan orang sekali seminggu, hari Minggu ya. Bayangin dari Senin sampai Sabtu kita dengar banyak sekali voice dan noise ya, dari berita gitu, dari media sosial, dari link-link broadcast di WA kayak gitu. Nah dan kebanyakan harus kita akui bahwa berita-berita yang kita dengar itu adalah berita-berita yang kalau kita gak selektif malah tidak membuat kita bertumbuh gitu. Nah gereja menawarkan atau memberikan kesempatan kita untuk dengerin nih suara yang lain gitu. Hmm. Suara apa sih? Yang pertama udah jelas suara firman Tuhan ya kan. Maksudnya kita dengar firman Tuhan dengan ada hamba Tuhan yang menjelaskan ke kita tentang firman tersebut. Hmm. Kita dengar cerita orang-orang lain di hari Betul. Itu ya kan. Bagaimana dia ngalamin satu minggu itu pertolongan Tuhan. Kita dengar atau kalau balik lagi ke liturgi ya, kita dengar ada fotum dan salam. Kita dengar ada panggilan beribadah. Kita diingetin lagi kita tuh manusia berdosa ya kan, waktu pengakuan dosa. Kita diingetin lagi akan pengampunan Allah yang begitu yeah. besar gitu. Waktu kita mengingat lagi anugerah Tuhan di dalam Kristus. Ada Doxology. Lagu-lagu yang bagus ya kan. Lagu-lagu yang timely gitu. Yang dari dulu udah dinyanyiin dan kebenarannya sampai sekarang masih bersuara. Yeah. Ada doxology gitu. Kita diingetin lagi siapa Allah kita. Allah Tritunggal. Ada perjamuan kudus dan sakramen-sakramen yang lainnya gitu. Jadi meskipun mungkin tampak jadul, kaku dan Betul. Ribet. Mm-hmm. Tapi tanpa kita sadari sebenarnya itu yang kita perlukan.
Iya. Yeah. Ya supaya kan? Hidup ini punya liturgi juga.
Iya.
Jangan buka WA, habis itu Instagram, habis
ya
itu YouTube.
Jadi liturginya.
Ya liturginya itu, jadi itu. Jadi maksudnya itu. Jadi sembrautan.
Iya
hidupnya.
Betul.
Jadi kayak kalau misalnya di Brad McRae kan bilang, kali ini kita lihat postingan orang dia di Gunung Fuji. Habis itu berikutnya tiba-tiba berita tentang politik di negara Amerika. Berikutnya ada orang lagi makan foto makan di restoran Cina. Itu kan kayak kemana-mana gitu. Iya. Tapi kalau dibuat liturginya, dibuat teratur. Itu membuat hidup kita itu jadi in order gitu loh. Mm-mm. Ya itu maksudnya gereja membawa suara yang berbeda dari dunia ini. Kemudian yang poin yang keempat adalah gereja itu memberikan batas bagi kita. Nah kadang-kadang kan dunia sekarang kan anything is possible.
The limit is the sky. The
limit is
the
sky. Nothing is impossible gitu kan.
Kalau sky-nya ini wah pendek juga ya. Langit-langit.
Langit-langit. Sky-sky ini. Nah kadang-kadang istilah ini kan arti apa ya. Kita bertanya juga ini artinya apa sih sebenarnya ini kayak. Udah jadi kayak omongan yang biasa lewat
aja.
Lalu ya mantra aja gitu. Dan kadang-kadang juga mual gitu kalau kita ngedengarnya terlalu sering gitu ya. Dan di tengah-tengah dunia seperti itu gereja mempunyai hadiah khusus untuk kita. Yaitu fokus, landasan, dan juga batas. Nah jadi hadiah-hadiah ini ibaratnya ya kalau kayak ikan, hidup kita seperti ikan. Gereja itu memberikan fokus untuk kita tuh bisa hidup di dalam air gitu. Ya hidup di dalam dunia tapi melekat kepada firman Tuhan. Ya, kemudian dibatasi oleh air. Ikan itu hanya bisa hidup di dalam air gitu. Kalau dia bilang anything is possible, dia lompat dari airnya. Matilah dia waktu dia ada di rumput seperti itu atau ada di atas batu. Nah, jadi ya batas itu sangat penting untuk kita bisa tetap hidup gitu sebagai orang Kristen di tengah-tengah dunia ini. Dan itu pun ada jadi panggilan ya untuk kita bisa berkomitmen di mana kita berada ya. Di gereja lokal di mana kita dikasih Tuhan gitu ditempatkan gitu misalnya. Nah ini buat kita bisa apa? Bisa fokus, fokus melayani di gereja itu, fokus beribadah di gereja itu, kemudian punya landasan firman Tuhan yang diberitakan setiap minggu atau ada waktu persekutuan atau ada pendalaman Alkitab, ada landasan yang kita punya di gereja lokal tersebut dan juga ada batas. Ya kita nggak bisa tiba-tiba ke gereja sini nanti mau jadi kor di gereja lain di negara lain gitu. Itu kan udah kalang kabut gitu loh maksudnya. Ya kalau kamu di sini gereja melayani dan di sini gitu. Ya silakan aja kalau mau jadi pelayan boleh pertukaran pelayan gitu. Tapi kan kalau Tuhan berikan misalnya gereja di Stockholm gitu. Ya pelayanannya di Stockholm. Enggak bisa pelayanannya di Norwegia tiba-tiba kan. Ya meskipun ngerti lah maksudnya seperti itu ya. Nah,
kalau mengibaratkan kayak tanaman ya, tanaman atau kayak pohon itu kan dia rooted di satu tempat ya kan gitu. Ya meskipun misalnya dia menghasilkan buah-buahnya bisa dirasakan bisa dikirim ke negara lain gitu. Tapi dia tetap stay in one place, bertumbuh, mengambil nutrisi dari tempat tersebut. Ini aku dapat analoginya waktu aku dengar salah satu podcast. Ada Melissa Kruger ngomong kayak gitu. Jadi sama dengan kayak gitu sih aku ngelihat gitu ya. Jadi belajarlah puas konten dengan gereja yang kita tempati, gereja lokal udah bertumbuh rooted di situ gitu. Lalu nanti buahnya juga pasti undeniably akan dirasakan oleh banyak orang mungkin pas kita di tempat kerja atau apa kayak gitu. Kemudian yang berikutnya yang terakhir adalah gereja tuh memberikan harapan akan masa depan. Jadi kita tahu dari tadi kita udah ngomong bahwa dasarnya gereja adalah firman Tuhan. Jadi di secara tidak langsung ataupun secara langsung nih sekarang kami tuh mengendorse teman-teman untuk tinggallah di gereja yang memang dasarnya adalah firman Tuhan dan interpretasi firman Tuhannya pun baik gitu ya dan tepat gitu. Nah kalau kita melihat cerita big picture atau cerita besar dari dalam Alkitab itu kan ada satu rancangan keselamatan Allah gitu ya yang semuanya tuh nyatu gitu, benang merahnya tuh ada gitu, semuanya tuh ada, bahkan sampai sekarang Tuhan masih terus bekerja. Dan di dalam cerita itu tuh ada hope gitu yang melampaui yang bisa kita bayangkan kayak gitu. Dan hope itu adalah bahwa hidup kita itu bukan berakhir di dunia ini yeah. aja gitu. Jadi apapun yang terjadi di sekarang ini tuh, itu bukan the end of everything gitu. Entah itu keberhasilan ataupun penderitaan, affliction, suffering gitu ya, calamities ataupun sukses atau apa, itu tuh bukan di sini aja, tapi ada nanti gitu, hidup kekal yang dunia baru yang akan Tuhan berikan yang jauh lebih indah dari yang sekarang gitu. Dimana ketika Kristus datang kembali gitu, kemudian merestore segala sesuatu semua, ya. Gitu, dan tidak ada lagi dosa, tidak ada lagi sakit penyakit, tidak lagi penderitaan kayak gitu, dan hanya ada kita bersama-sama dengan Tuhan, kita menyembah Tuhan, dan semuanya tuh akan indah. Sehingga memiliki harapan seperti itu tuh sangat amat memberikan apa ya, penghiburan kali ya.
Kamu cerita tadi ada satu orang Kristen yang dari Ukraina ngomong soal
jadi gereja. Waktu barusan aku dengar ada satu podcast dari Revive Our Hearts gitu, mereka punya satu kolaborator tinggalnya di Ukraina, di Kiev kebetulan, yang jadi center sekarang konflik kan, tapi dia berhasil sih pindah ke kota yang lain. Nah, dia bilang bahwa kalau gak ada gereja, ini aku udah bisa, dalam tanda petik ya, bisa gila kali gitu. Maksudnya, kalau gak ada gereja yang, pastorku yang setia, yang terus menyuarakan firman Tuhan, ngelihat gereja gimana di tengah suffering, saling berbagi gitu, berbagi air dan segala macam. Bahkan gak cuman ke orang Kristen aja ya, bahkan sampai ke orang-orang yang belum mengenal Kristus gitu, itu memberikan hope gitu. Meskipun kayak, wah udah ancur-ancuran rumahnya, gedungnya apa segala macam gitu ya, dan banyak penderitaan, ketika balik lagi ke komunitas ini ada hope gitu, bahwa suffering ini tuh gak nothing to do dengan imanku gitu, bahwa penderitaan ini gak akan pernah bisa memisahkan aku dengan Kristus kan, bahkan even gerbang maut pun gak akan bisa gitu loh memisahkan kita dari kasih Kristus gitu.
Satu-satunya yang membuat sesuatu kepada iman kita itu, jadi penderitaan itu menumbuhkan makin iman
benar.
Kita.
Dan bahkan bisa membuat orang-orang Kristen di Ukraina yang sebelumnya rada takut untuk menginjili, jadi sekarang tuh lebih terdorong dan bebas gitu. Yeah. Karena Injil tuh memberikan pengharapan kayak gitu.
Yeah. Ya, tadi Shepri bilang ada kayak metanarasi atau cerita Allah gitu yang sangat runut kan. Nah, kita untuk bisa tahu metanarasi Allah itu yang tadi sebelumnya balik lagi kepada gospel itu sendiri ya, pada Injil itu sendiri, pada firman Tuhan sendiri. Dan kita juga perlu mendengar ataupun membaca teologi dan biografi hidup dari orang-orang sebelum kita, orang-orang yang sudah mendedikasikan hidupnya untuk Allah, yang pengikut-pengikut Kristus juga gitu. Misalnya kayak kita perlu baca teologinya John Calvin, Augustine, Thomas Aquinas, Athanasius,
Jonathan Edwards,
bapak-bapak dari kaum Puritan seperti itu, dan biografi-biografi Martin Luther, kemudian Jim Elliot misalnya, atau C.S. Lewis, atau R.C. Sproul, Charles Spurgeon,
itu yang sampai sekarang yang masih hidup juga,
dan juga sekarang yang masih hidup ya, dan itu membuat kita jadi kok cerita mereka sama sih gitu,
konsisten
sih, cerita tentang Allah yang menciptakan dunia. Ada manusia yang jatuh dalam dosa, tapi Kristus menebus. Kemudian ada nanti consummation dan pengudusan kita. Dan itu indah gak sih? Kayak bisa punya satu cerita yang konsisten dan akan kita nikmati di masa yang akan datang. Gitu.
Betul.
Dan
ya di tengah, meskipun mungkin kita sekarang belum mengalami kayak penderitaan yang begitu berat, aku nggak tahu ya teman-teman yang dengerin gitu, tapi menurutku mengetahui ada harapan ini dan ada satu komunitas yaitu gereja yang percaya akan cerita besar yang tadi kamu bilang metanarasi itu jadi satu apa ya, pegangan lah gitu, maksudnya anchor kita ketika nanti penderitaan datang, Tuhan izinkan, kita tahu gitu ada hope di dalam cerita Alkitab dan ada satu komunitas tubuh Kristus yang mempercayai itu. Jadi kita gak sendiri gitu percaya sama berita itu kayak gitu.
Nah, pertanyaannya, jadi apakah kita masih mau hidup sendiri, berdua aja bersama dengan Tuhan misalnya, padahal ada kesempatan selagi kita hidup, kita punya gereja lokal untuk kita bisa bertumbuh dan berbagi hidup di sana.
Setuju sih, jadi buat teman-teman bertumbuhlah di dalam gereja, melayanilah di dalam gereja, doakan gerejanya
gerejanya betul.
Gak ada gereja yang sempurna ya kan.
Kalau kamu masuk dalam gereja yang ada gereja sempurna, kamu masuk, nanti gerejanya instan jadi gak sempurna kamu masuk.
Jadi doakan gereja
pas kita masuk.
Iya, jadi misalnya gereja kita banyak kekurangan, wajar expect hal itu gitu ya. Tapi gimana kita edify tadi kalau
istilah 1 Korintus 12, 12 edifying the church.
Kita doakan, kita bertumbuh dan ya saling menajamkan lah di dalam gereja gitu.
Okay, thank you udah dengerin teman-teman. Mm-hmm. Kalau kamu terberkati, kamu boleh share juga episode ini dan episode-episode lainnya.
Betul.
Terima kasih.
Sampai jumpa lagi di episode berikutnya.
Dadah. Bye.